Դուք ցույց ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր եթերում կներկայացնենք օրվա հետաքրքիր եւ կարեւոր իրադարձությունները, որոնց հետքերով գնացել են իմ գործընկերները։ Եթերում առանձնացրել ենք նաեւ օրվա ուշագրավ նորությունները։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Ունե Մարտիրոսյանը, մինչև հիմնական մասին անցնելը համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Վարորդները դժգոհ են բարձրացված ստուգանքների չափերից, արագաչափերից և այլ խնդիրներից։ Կարաբալայի արձանը կրկին բնակություն հաստատեց Աբովյան փողոցում։ Այս տարի պրոֆեսիոնալ մարզական ակումբներում իրենց խաղը կավարտեն մի քանի հանրահայտ ֆուտբոլիստներ։ Հղիության արհեստական ընդհատման վերաբերյալ մասնագետների և հասարակ քաղաքացիների գնահատականը։ Մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Հունիսի 18-ին Փարիզում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարևի հետ հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Ֆրանսիա։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը։ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը այսօր ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների ռազմական կցորդի պաշտոնակատար ռազմական կցորդի տեղակալ մայոր Ջասթին Բադին, Հայաստանում առաքելությունն ավարտելու կապակցությամբ։ Տոնոյանը շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ ռազմական կցորդին իր առաքելության ընթացքում ծավալած արդյունավետ աշխատանքների համար և մաղթել հաջողություններ հետագա գործունեության ընթացքում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում հունիսի 10-ից 16-ը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 1000 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի իրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 5500 կրակոց։ Շվեդիայի հավաքականը դարձավ Իռլանդիայից հետո երկրորդ թիմը, որը Լեհաստանում և Ուկրաինայում անցած ֆուտբոլային Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության խմբային մրցաշարի վերջին տուրից առաջ զրկվեց քառորդ եզրափակիչ դուրս գալու թե գործնական, թե տեսական հնարավորություններից։ 3-3-ով Կիևում անցկացված երկրորդ տուրի խաղում Շվեդիան 2-3 հաշվով պարտություն կրեց Անգլիայի հավաքականից և այժմ առանց միավորի եզրափակում է թե խմբի մրցաշարային աղյուսակը։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Վարչական իրավխախտումների վերաբերյալ օրենքի փոփոխությունից հետո Աքիլես հասարակական կազմակերպության տնօրեն Էդուարդ Հովանիսյանը նշում է, որ շատացել են զանգերը և դժգոհությունները։ Որորդները բողոքում են բարձր ստուգանքներից, արագաչափերից և ճանապարհային նշաններից, որոնք դժվար տեսանելի տեղերում են։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Էդուարդ Հովանիսյանը նշել է, որ իր կարծիքով այս փոփոխությունը նպատակ ունի գումար հավաքագրել ճանապարհային ոստիկանության բյուջեում, ինչը մեր երկրի նման պետության համար խնդիր կառաջացնի։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Լիանա Մնացականյանը։
Հունիսի 1-ից ուժի մեջ մտան վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքով սահմանված փոփոխությունները։ Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խստացումների նպատակը գումարների հավաքագրումն է։
Այդ օրենքի նպատակն է եղել բարձրացնել ստուգանքների չափերը։ Ճանապարհային ոստիկան կարգախոսանում, դրոշակը բարձրացնում է և ասում է, որ դա իրականացվում է ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը բարձրացնելու և կարգականոն ստեղծելու։ Մենք գտնում ենք, որ կարգականը արդեն իսկ ստեղծված էր, այսպես թե այնպես կատարվել էր այն աշխատանքը, որը որ հետապնդում էր ճանապարհային ոստիկանությունը ստեղծել այդ կարգականոն։
Հովանեսյանի խոսքով երթևեկությունն արդեն իսկ բարելավվել է շնորհիվ տեղադրված տեսախցիկների, որոնց թիվը հասնում է արդեն 50-ից 60-ի, ինչպես նաև արագաչափերի։ Ճանապարհային ոստիկանությունից իրենց հարցինի պատասխան, թե ինչու են բարձրացրել տուգանքների չափերը, նշել են, թե մի շարք երկրներում, այդ թվում Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Ճապոնիայում, նույն չափի տուգանքներ են սահմանված, սակայն…
Գիտեք, այդ երկու օրինակը շատ արտահայտիչ օրինակներ են։ Հիմնին Գերմանիայի չափ այդ վարորդ տերը Գերմանիայի եւ Ճապոնիայի չափ գումարներ ենք ստանում ամսական, որ կարողանանք այդ 1-2500 դոլարը վճարենք։ Եվ 1 միլիոն տուգանքը հավաքում հնդապատիկը, գնա իջ անում տունը վաճառում գնում ազդերի։
Կենտրոնի նախագահի համոզմամբ փոփոխություններից հետո կոռուպցիոն ռիսկերն ավելացել են։
Անգամ ունենք, երբ որ արդեն վարորդները ասում են, որ տվել են գումար, այսինքն կաշակ են տվել։ Այնինչ որ գրեթե մեզ մոտ չկար իշքան բավականին երկար ժամանակ, որ վարորդը ասի, որ ես տվել եմ, դուք գիտեք որ ոնց է, բայց արդեն ունենք դեպքեր, որ ասում են, որ մենք կաշակ ենք տվել։ Ինչու է լինում շատ հասարակ։ Վարորդը այդքան էլ տեղյակ չլինել տուգանքի առավել եւս որ հիմա փոփոխություններ են արել։ Տեսու՞ չէ, մի ինչ որ գումար ասում, բավականին մեծ գումար ասում, դե լավ, արի ես քեզ 3000-անոց դրեմ, կամ ասում, լավ, այսքան տուր ու գնա։
Մի շարք բողոքներ են գրանցվել արագաչափերի վերաբերյալ։ Վարորդները նշում են, որ ճանապարհային երթևեկության նշանները շատ հաճախ տեսանելի չեն, ինչի արդյունքում իրենք խախտում են կատարել։ Արդեն մոտ 30 դիմում են ստացել եւ դրանք ուղարկել ճանապարհային ոստիկանություն արձանագրություններն անբավեր ճանաչելու համար։ Բացի այդ, ըստ Հովանեսյանի, խնդիրներ կան կապված արագաչափերի աշխատանքի հետ։
Մի անհասկանալի մի բան ատեղի ունենում, երբ մեքենան սկսում է արգելակել եւ այդ պահին երկուսուկես վարկյան անց նոր դիսպլեի վրա դուրս է գալի խախտման արագությունը 84 կիլոմետր ժամ։ Այնինչ ինքը պետք է ընդամենը կես վարկյանի չափով պետք է արագությունը ֆիքսելուց հետո ցույց տա։ Ինքը ինչ որ մոնտաժ են արել, որ բերել դրել են մեզ համար այդ անելուկա ինչպես է։ Համենայն դեպս մենք այդ գործով պետք է ուղարկենք փորձակնության։
Էդուարդ Հովանեսյանը համամիտ չէ այն վարորդների հետ, ովքեր դժգոհություններ ունեն ղեկինչ ծխելու եւ ամրագոտինները կապելու վերաբերյալ։
Քեզ որպես ընդհանուր չի ասում մի ծխել, ասում են ղեկին մի ծխել։ Ուզում ես ծխել, կանգնի, ծխի, հետո շարունակ։ Նույնը ամրագոտիները, երբ ասում են ամրագոտին դե ինչի համար է պետք ամրագոտին եւ այլն, ամրագոտին պետք է։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ծաղիկ նվիրող Ղարաբալայի բրոնզաձույլ քանդակը Երևանում տեղադրվել է 1996 թվականին։ Վերջին տարիներին այն Աբովյան փողոցից տեղափոխվել էր Տերյան փողոց, հյուսիսային պողոտային կից։ Մի խումբ մտավորականներ բողոքում էին այս առիթով, քանի որ տարիներ շարունակ սովոր էին Ղարաբալայի արձանը տեսնել մայրաքաղաքի հին և շատերի սիրելի փողոցում։ Այս բողոքների արդյունքում օրեր առաջ այն կրկին տեղափոխվեց Աբովյան փողոց։ Լսենք Աննա Բարսեղյանին։ Ղարաբալան Աբովյան փողոցի վրա կանգնած կրկին ծաղիկները բաժանում երիտասարդ աղջիկներին ու կանանց։ Այսօր տեղի ունեցավ Ղարաբալա արձանի պաշտոնական բացումը։ Արձանը տեղափոխվել էր Աբովյան փողոց հունիսի 13-ին։ Այսօրվա բացումը համընկավ նաև արձանի հեղինակի, քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանի 75-ամյակի հետ։
Ինձ նախապես երբ որ տղաներն ասացին, թե հանսի 15-ին են գուզում, ես ասի, եթե 15-ին է, եկեք անենք 16-ին, իմ ծննդյան օրը։ Այնտես որ շատ լավ է, սա էլ գեղեցիկ զուգատիկություն է, շատ կարևոր է։ Վերջապես ես ուրախ եմ, եւ ոչ միայն ես, այլ եմ մեր հին երևանցիները, եւ այսօրվա երևանցիները, եւ ընդհանրապես բոլոր հայերը, որ այս իմ խեղճ ու իմ անօգնական Ղարաբալան վերջապես հանգրվան ենց այնտեղ, որտեղ որ ինքը 20 տարի կանգնած է եղել։
Մայիսին սկիզբ առած Ղարաբալայի արձանը սխալ տեղում է կանգնած Facebook-յան շարժման նախաձեռնողները հասան իրենց նպատակին։ Երիտասարդներն ի սկզբանե արձանն ուզում էին տեղափոխել նախկին տեղը, մեսել զրույցում ասաց Արմենը, հյուսիսային պողոտայի եւ Աբովյան փողոցի հատման վայր, սակայն արձանն այժմ այդ վայրից մի փոքր ավելի հեռու է։
Քիչ խնդիրներ առաջացան արձանի տեղ, որ ի սկզբանե ուրիշ տեղ էինք պլանավորել, բայց համարում եմ հաղթանակ։ Այսօր ես ագին ուրախ եմ, որ այսքան բազմություն են տնում, այսքան ծաղիկներ են տնում ու այսքան ժպիտներ են տնում։ Մենք մասամբ մենսաց արեցինք, ուզում էինք տեղափոխենք մեր սիրած Երևանի սիրած արձաններից մեկը իր նախկին տեղը, որպեսզի կարողանայինք այլելուց պտտվելուց հիանայինք այն ամեն ինչով, ինչ ունեցել ենք ու պահենք այն, ինչ որ ունենք։
Սա Արմենի, Կարենի և Արմենի երրորդ նախաձեռնությունն է։ Բացմանը ներկային Լևոն Թոքմաջյանի ուսանողները, ընկերները։
Այսօր ենք հավաքվել, որպեսզի մեր սիրելի դասախոսի ծննդյանօրն է, և Ղարաբաղի արձանը, այսպես կարելի ասել, նորից վերադարձրվեց իր տեղը։
Զրուցեցինք բացմանը ներկա գտնվող հեռուստալրագրող Կարեն Քոչարյանի հետ, ով միջոցառման մասին իմացել է Facebook-յան նախաձեռնության հրավերից մեկ շաբաթ առաջ։
Ղարաբաղն պետք է լինի Աբովյան փողոցում, քանի որ հիմնական տեղը եղել է Աբովյան փողոցը։ Ես անձամբ դրան չեմ տեսել, բայց ծնողներից շատ եմ լսել եւ վերջիվերջո Երևանցի եմ եւ այս քաղաքի մի մասնիկ եմ կազմում, ուրեմն Երևանի պատմությունը մենք պետք է պահպանենք։
Երեք Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը գերիտասարների արձանի բացմանը ներկա գտնվելու խնդրանքի նամակին իր Facebook-յան էջում այսպես պատասխանեց. Մեջբերում. Հարգելի երիտասարդներ, համարեք, որ ես ձեզ հետ եմ, դուք ուրախացեք, ես որպես երևանցի և քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչ իմ գործն արել եմ։ Բաղն էլ, ինչպես գիտեք, Լևոն Թոքմաջյանի ծննդյան 75-ամյակն է, ես նրան պարգևատրելու եմ ոսկե մեդալով, մեջբերման ավարտ։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։
Ինչպես փող վաստակել և որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել և խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։
Այս տարի իտալական Միլանի և Յուվենտուսի մի շարք հանրային ֆուտբոլիստներ ավարտեցին իրենց ելույթները այս ակումբում. Ֆիլիպո Ինզագին, Ալեսանդրո Ինեստան, Ալեքսանդրո Դել Պիերոն, Ջոանա Գատուզին հավանաբար իրենց ելույթները կշարունակեն, սակայն ցածր կարգի ակումբներում։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, նրանցից ոմանք կշարունակեն իրենց ելույթները ՀՄՆ ֆուտբոլային լիգայում։ Թեմային անդրադարձել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Ասնինը տարի իտալական Յուվենտուսում խաղալուց հետո Ալեսանդրո Դել Պիերոն մայիսին ավարտեց իր ելույթներն այս ակումբում։ Ձեր սենյորայի մարզաշապիկով նրա վերջին խաղը Իտալիայի գավաթի խաղարկության եզրափակչում էր Նապոլիի դեմ։ Յուվենտուսը պարտվեց 0-2 հաշվով, բայց երկրպագուներն ավելի շատ տխրել էին սենյոր Ալեքսին հրաժեշտ տալու հանգամանքից։ Սպորտային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյան.
Իտալական ֆուտբոլը այսօրվադրությամբ աղքատացավ Ալեսանդրո Դել Պիերոյի բացակայությունից։ Սենյոր Ալեքսի ուղղակի դժվար է լինելու թե Յուվենտուսին, թե հենց առաջին հերթին Յուվենտուսի երկրպագուներին։ Ուս ոնց որ մի քանի տարի առաջ ասենք փորձում էի պատկերացնել իտալական ֆուտբոլը առանց Ռոբերտո Բաջոյի, այսօր էլ նույն ձև փորձում պատկերացնել արդեն առանց Ալեքս Դել Պիերոյի։
Ոչ միայն Իտալիայի, այլև աշխարհի ամենավառ խաղացողներից մեկը ծնվել է գյուղական Կոնելյանյո կոչվող վայրում, որտեղ մինչ այսօր ապրում է իր ընտանիքը։ Յուվենտուսում խաղալով 1993 թվականից անցկացրել է իր կարիերայի ամենահիշարժան տարիները։ 37-ամյա վետերանը իր վերջին Յուվենտուսի կազմում 705-րդ խաղից հետո ասել է. Իհարկե ցավալի է պարտվել եզրափակչում, բայց ես հպարտ եմ նրանով, ինչի հասել եմ իմ ակումբում։ Ֆանտաստիկ տարիներ էին եւ այս վերջին շաբաթների ընթացքում ես աննկարագրելի զգացողություններ եմ ունեցել, մեջբերման ավարտ։ Աշխարհի 2006 թվականի եւ Իտալիայի 6-ակի չեմպիոն Դել Պիերոն Յուվենտուսում խաղալով դարձել է խփած գոլերի եւ անցկացրած խաղերի քանակով Իտալիայի ռեկորդակիր։ Իտալական մյուս գրանդակումբի Միլանի երկրպագուները 15 րոպե ծափահարություններով այս մրցաշրջանի ավարտին ակումբից ճանապարհեցին եւս մի շարք հանրահայտ ֆուտբոլիստների՝ Ջենարո Գատուզոին, Ալեսանդրո Նեստային, Ջանլուկա Ձամբրոտային եւ Ֆիլիպո Ինզագիին։ Մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանի կարծիքով, եթե թվարկված խաղացողները իրենց ֆուտբոլային կարիերայի ընթացքում ամբողջությամբ կարողացան իրենց դրսեւորել, ապա նույնը չի կարելի ասել հարցակվող Ֆիլիպո Ինզագիի մասին։
Միլան 9 թիմն է եղել, որտեղ միշտ աշխարհահռչակ լեգենդար հարձակվողներ են խաղացել եւ միշտ մեկնարկային կազմում տեղ ունենալու խնդիրը Միլանում հայտնված ցանկացած հարձակող ունենում է ուշ թե շուտ։ Ամենավերջին գոլը Ինզագի, երբ վերջին խաղում Իտալիա առաջնության դուրս գալով փոխարինման ընդամենը մի քանի րոպե անց ինքը գոլ խփեց, շատ հարցերի պատասխան դա տվեց, որ երբ ցանկանար նա գոլ խփեր, երբ ցանկանար նա Միլանին կփրկեր, Միլանի անունը կփրկեր, Միլանի պատիվը կփրկեր, ես գիտեմ, որ Ինզագին իրեն 100%-ով ցույց տվեց, հնարություն չունեցավ իրեն ներկայացնելու։
Վերջին խաղից հետո 38-ամյա Պիպոն, ինչպես նրան անվանում են երկրպագունները, ասել է. «Ինձ անչափ դժվար է լինելու խաղադաշտ դուրս գալ այն մտքով, որ ես այլևս Միլանի մաս չեմ։ Ես անպայման կվերադառնամ այստեղ, քանի որ ինձ եւ Միլանին մեծ սեր է կապում, որը պարզապես չի կարող միանգամից անհայտանալ»։ 2012-13 մրցաշրջանում այս ֆուտբոլիստներն այլևս խաղադաշտ դուրս չեն գա իրենց հարազատ ակումբների մարզաշապիկով, իսկ թե որ ակումբի դեռևս հայտնի չէ։ Նեսայի եւ Դելպիերոյի դեպքում նշվում է ԱՄՆ-ի բարձրագույն ֆուտբոլային լիգան, երեք հայտնի դարձավ, որ Ջենարո Գատոզոն կխաղա շվեյցարական Սիոն ակումբում։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, էլ Ինզագիին առաջարկվել է մարզել Միլանի երիտասարդական կազմը, սակայն վերջնական որոշում դեռ կայացված չէ։ Իսկ հարցին, արդյոք այլ տեսք կունենար Իտալիայի հավաքականը այժմ ընթացող Եվրոպայի առաջնությանը, եթե խաղային վետերաններից թեկուզ մի քանիսը, մեկնաբանը պատասխանեց.
Տեսած միտք ու կարծիք կար, երիտասարդերին պետք է միշտ տեղ տալ, Իտալիայի հավաքականի պարագայում դա շատ արդարացված ու շատ ակտուալ է։ Ամեն դեպքում կան համարժեք փոխանող տարբերակներ, նկատի ունեմ ավելի երիտասարդ ու թեկուզ եւ անփորձ ֆուտբոլիստերի, սակայն չեմ կարծում, որ այդ վետերան ֆուտբոլիստերը հավաքականին ավելի շատ կօգնեին։ Չեմ բացառում նաեւ, որ Եվրո 2012-ում ծախողվելուց հետո, այդուհանդերձ 2 տարի հետո աշխարհի առաջնությունում Ռանդելին շատ լուրջ թիմ կներկայացնի արդեն։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում անդրադառնանք այս շաբաթվա Մաքս ակումբին։ Կլոր սեղանի թեման այս անգամ հղիության արհեստական ընդհատումներն են։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2010 թվականին Հայաստանում 8000-ից ավելի կանայք դիմել են հղիության արհեստական ընդհատման։ Իմ գործընկեր Նանե Ղալեչյանը այս թեմայի շուրջ զրուցել է հոգեվորականի և առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչի հետ։
Ազատության ռադիոկայանի Մաքս ակումբի այսօրվա քննարկման թեման՝ հղիության արհեստական ընդհատումն է, ողջույն։ Թեման կքննարկենք առողջապահության նախարարության մայրական եւ վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գայանե Ավագյանի հետ։ Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Տեշմավոր Քահանա Սևունդյանի հետ եւ Լուսինե Սարգսյանի, ով իր իսկ խոսքերով փրկվել է աբորտից։ Սկսենք քննարկման հենց բուն կետից, հա, երբ Facebook-ում հայտարարություն տարածեցինք, թե ով կցանկանա խոսել աբորտի թեմայից առհասարակ, առաջին արձագանքը Լուսինեն, Տիկին Ավակյան, դուք ասացիք, որ այդ ձևակերպումը որպես այդպեսին, հա, աբորտից կրկած սխալ է, որովհետև Լուսինեի պարագայում իր տատն է խորհուրդ տվել, որ ազատվի պտղից, իսկ դուք ասացիք, որ հասարակական ընկալման մեջ որպես այդպեսին դա չի ընդունում որպես դիտավորություն կամ պարտադրանք։ Խոսենք դրանից, հետո կանրադառնանք մնացած բոլոր
Ես հասկացա, որ ընդամենը տատիկը խորուրդ է տվել, ընդհատել հղիությունը, քանի որ երկու հղիությունների միջև ընկած ժամանակահատվածը շատ փոքր է եղել, 1.5 տարեկան է եղել առաջնեկը, շատ հավանական ընտանեկան սոցիալական ֆինանսական տարբեր խնդիրներ են եղել, երբ տատիկը ընդամենը խորուրդ է տվել, բոլոր դեպքերում որոշում կայացնողը կինն է, մայրը, հա, ով կրում է հղիությունը, և ինչպես փաստում է, մայրը չի գնացել այդ քայլին, այսինքն չի ասել խորհրդին, չի հետևել այդ խորհրդին, այլ փողությունը շարունակել է բարեհաջող սննդաբերել ու ունեցել է հրաշալի աղջիկ։ Այ եթե տատը պարտադրեր և պարտադրանքով կատարեին հղիության արհեստական ընդհատում կնոջ կամքին հակառակ, դա արդեն քրեյորեն պատժելի հոդված է, ոչ միայն պարտադրողի, այլ կատարողի համար։
Գործում են այդ
միջոցը։ Իհարկե, իհարկե։
Ո՞նց դեպքեր հիշել պատժման։
Գիտեք ինչ, երբևից ես չեմ ականատես եղել այսքան տարիների փորձի պայմաններում, որ որևէ մի կնոջ պարտադրանքով երեք Հայաստանում բերեն եւ ստիպեն որ նա աբորտանա։ Հնարավոր է խորհուրդ տալ, հնարավոր է կինը հետևի խորհրդին, բայց պարտադրանքով կատարել աբորտ։ Կարծում եմ հաստեր չունենք համենայն դեպս։
Շնորհակալ եմ Լուսին, եթե դուք մեր հաղորդման հերոսուհին եք, հա՞, լսեցիք ինչ ազգային ավակյանը, թեպետ չգիտեմ, հիշում եք կարծիքը, թե ոչ, բայց ամեն դեպքում խոսեք մի փոքր անհրաժեշտ ձեր պատմությանը։
Շատ լավ, ես ուղղակի չեմ ծանրանա հենց իմ պատմության վրա, ընդամենը ասեմ, որ դա եղել է տարիներ առաջ, մի գուցե եւ անփորձությունից է եղել, չգիտեմ, իմացության պակասից է եղել, ինչի չի բացառվում, որովհետեւ հիմա փառկացո հայկական ուժումների մասին տեղեկությունը շատ ավելի շատ է եւ այդ մասին նաեւ քննականություն կա, ցանկության դեպքում կարելի է կարդալ, վերջո կարելի է դիմել բժիշկներին։ Իսկ տարիներ առաջ ըստ երևույթին այն պատկեր է եղել եւ բնականաբար ասենք մեղադրել կամ քննադատել ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում, որովհետեւ ես դա իրավունքը պարզապես չունեմ։
Որպես լրագրող հասարակական ընկալումն է
ավել
Երևան տարբերությունը։
Ես թույլ տվեք երկու կարծիքի հետ չհամաձայնեմ, որովհետև պարտադրողի դժեցուներ այն ու ամենայնիվ մեր իրականության մեջ դեռևս կան։ Այ ինչու՞ չէ հենց մարզերի գյուղերում, այդ խոր գյուղերում, եթե այդպես կարելի է ձևակերպել, բազմաթիվ են դեպքերը, այսինքն եթե այդ դեպքը չի հասնում հիվանդանոց, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ երևույթը տեղի չի ունենում, անգամ տնային պայմաններում են այդ քայլին դրում, եւ դրդապատճառները բազմաթիվ են, ինչ որ սոցիալական վիճակ, չգիտեմ, միգուցե ոչ լապարապերություններ ընտանիքում, մի չեմ կարող մեկնաբանել, բայց կան։
Գիտեք ինչ, դու ուղղակի ճիշտ չեք ներկայացնում իրավիճակը։ Կինը կարող է դիմել տարբեր միջոցների, որպեսզի իր հղիությունը ընդհատի, դա կոչվում է ինդուկտիված աբորտ, բայց նա որևէ մեկը չի պարտադրում։ Թե ես չեմ արդարացնում, ես չեմ ասում, որ դա շատ դալավ երևույթ է, դա շատ լավ երևույթ է, թե կինը ինքնուրույն դիմում է հղիության արհեստական ընդհատման։ Իհարկե գործիքային վիրաբուժական ընդհատում տներում երկրորդը չի կատարվում, բայց վերջին ժամանակներում կանայք օգտագործում են հաբեր, հա, այսպես կոչված, եւ փորձում են ընդհատել հղիությունը, բայց կրկնում եմ, այստեղ պարտադրանք չկա, կինը ինքն է որոշում կայացնում, ավելին ասեմ, մենք ունենք հետազոտություններ աբորտ կատարած կանանց շրջանին, որոնք իրենք փաստում են, որ ընտանիքի անդամների կողմից, սկեսում, չգիտեմ, այլ անդամներ, որևէ պարտադրանք չի եղել, ամուսնու հետ համատեղ քննարկել են հարցը, բոլոր դեպքերում կինը տվել է իր համաձայնությունը, կինը ցանկացել է ընդհատել այդ հղիությունը։
Լավ, դեր հայր
եկեղեցու որ կատարում այսօր նույն երկու կամ երեք հանցավոր համաձայնության ներկայաց մարդկանցումից։ Ինչու, որովհետև մեկը, եթե փորձի հավակնի ասել, որ կենդանի կնոջ արգանդում անկենդան ինչ-որ մի սան գոյություն ունի կամ անկենդան ինչ-որ մի գոյացություն կա, որը որ կոչվում է պտուղ, հա, ինքը առնվազն հիմարություն ասաց, որովհետև այնիսկ պահից, երբ որ ձևավորում է ծաղմ, արդեն իսկ նա կենդանի էակ է, արդեն իսկ նա իրավունք ունի ապրելու, և այդ իրավունքը սահմանված է ոչ միայն Աստծո կոնվենցիան, այլ մարդկային մեր օրենքներով ՄԱԿ-ի կոնվենցիան է, չէ՞, որ հոդվածում իրականչուն մարդ իրավունք ունի կյանքի ապրելու, սա նշանակում է, որ ցանկացած պարագայից, ցանկացած պայից այդ պտուղը իրավունք ունի ապրելու, որ ուզում եք իզոլ չէ որոշի, որ նա կմեռնի, չի մեռնի, հա, եւ նա պիտի ապրի կամ ծնվի, չծնվի, շատ դաժան բան է դա, ես ասում եմ, սա սպանություն է, եւ ամենևին նշանակություն չունի, թե ինչ նպատակով, գուցե ինչ որ միտեղ այն ամենանիվ մեղմացուցիչ հանգամանք անցնած, որ վերցնենք, եթե հիվանդություն է կամ սպառում է կնոջ առողջության, դա շատ քիչ է, դա 60%-ը, որոնք շատ շատ քիչ են, հիմնականում չեմ ուզում դե լավ հիմա չեմ ուզում, պատրաստ չեմ, ինչ ինչ անհետ է բաներ իմանում, որ այսօր շատ են եւ շատ են եկեղեցին ինքը
կոնկրետ դիրքորոշում չի,
դիրքորոշումը դերևս չի արտահայտել պաշտոնապես, բայց այնուամենայնիվ այն ինչ որ ես ասացի նաեւ եկեղեցու տեսակետն էլ է համախմուճ այդ ամենը, այսինքն ես խոսում եմ ելնելով եկեղեցական ավանդույթից եւ այն ամեն ինչ որ տեղի ունեցել բազում տան ընթացքում կուտակները եւ եկեղեցին արտահայտում է աբորտը, արհեստական վիժեցումը, դա հանցագործություն է, դա սպանություն է, մենք մարդինք սպանում եւ ամենևին նշանակություն չունի նա մեծ է թե փոքր, այսօր օրենքը սահմանում է, որ միջև 12 շաբաթական երեխան իրավունք ունի, այսինքն իրավունք ունեն այդ պտղին հեռացնել արգանից, դուք եթե ես տեսնեք 12 շաբաթական պտղի ոտնաթաթիկը իրական չափսով, ես Ուկրաինայում մասնակցեցի մի նման քննարկման եւ այնտեղ ինձ քսխանշան նվիրեց, ուղղակի մոռացա հետս բերել, ուրեմն երկու ոտնաթաթիկը մի բթի եղունքից փոքրիկ են, ինչ են անում այնտեղ, պրակտիկային արդեն արել եւ նաեւ չափսը երեխայի 12 սանտիմետր, այսքան փոքրիկ, հա, ինչ են անում, կինը գնում է որպեսզի ընդհատի իր հայությունը եւ այդ կնոջը տալիս են փոքրիկ կցքանշան, ասում է քո բալիկի ոտքի այս չափսին փոքրիկ, քո բալիկը այսքանը, հիմա դու այսքան պտուղ ես խմիչ կրում, ուզում ես մենք սպանենք 10-ից 1-ը, որ կասի այո։
Այսօրվա մեր հաղորդումը եւ քննարկումը հիմնականում կազմակերպել էին բոլորային կանանց համար, ովքեր դեռ մինչեւ այս պահը միտք ունեն դիմել։
Շարունակելով թողարկումը, անդրադառնանք ամառային հանգստին։ Իմ գործընկերներից Հասմիկ Գրիգորյանը վերամաքաղաքացիներից փորձել է ճշտել ամառային հանգստի հետ կապված նրանց ծրագրերը։ Լսենք, թե որտեղ են նախընտրում հանգստանալ երևանաբնակները։
Ամառային հանգիստ Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, այս երկընտրանքի առաջ կանգնած են շատերն, ովքեր որոշել են կտրվել առօրյա միջավայրից եւ ընկերների կամ ընտանիքի անդամների հետ կազմակերպել իրենց հանգիստը, իսկ որտեղ են նախընտրում հանգստանալ երիտասարդները։
Մարդիկ կան Հայաստանում են նախընտրում, օրինակ ոնց որ ես, մարդիկ կան նախընտրում են արտասահմանում։
Կաբուլի դիվան Վրաստանն ավելի եժան չէ՞։
Դրսում երևի։ Գտնել ավելի մաչելի դրսում։
Ես են ամեն տարի այդտեղ չեմ հանգստանում, Իսպանիա, Բելգիա, Ֆրանսիա,
ես Հունաստան եմ գնում կամ Բուլղարիա, իսկ ինքերս Իսպանիա էր գնացել, Եվրոպայով տուր էր կազմակերպել տենց թեթև, ու ոչ մի չոր խնդիր չէր առաջացել, էլի ասենք հյուրանոցները նախորոք ռեգիստրացիա էր եւ ամենց հանգիստ անցկացրել էր։
Նախընտրությունները տարբեր են, սակայն հաճախ ստիպված են հարմարվել գրպանի պարունակությանը, քան ցանկություններին։ Հայաստանում հանգստանալ ցանկացողների թիվը շատ է, բայց
այստեղ եկա, որ Հայաստանում ավելի թանկ է, քան ուղի։
Հայաստանից դուրս չեմ կարծում կարող ինչ-որ բան կազմակերպել։
Հայաստանից ավելի թանկ են պայմանները։
Դուրսում ավելի հեշտ է հանգստանալ, քան ներսում, որտեղ պայմանները գնալ գալուց ավելի ավելի քիչ են ու քան հենց ներսում հանգստանալը։
Յուրաքանչյուր տեղ, բայց ստեղից դուրս հաստատ։ Որտեղ ուրիշտեղ պայմանները ավելի լավ են ու ավելի նպաստավոր են, թե ֆինանսական առումով, թե ամենիչով, քան ստեղ։
Ինձ գումարով ես կարամ ուրիշտեղ ավելի շատ բաներ տեսնել, քան Հայաստանում։
Զուտ գումարը որ վերցնենք, չէ՞ դիտի դրսում մի քիչ ավելի թանկ է գալիս, բայց այն հաճույքները ու հեշտությունը ու ամեն ինչ իրար հետ որ գումարենք, ավելավա դրսում անցկացնել հաստատ։
Ավելի լավ է մի քիչ ավելացնես, գնաս գնա արտասահմանում կհանգստանաս։ Տեսակ դի գնանք ակրաս Եվրոպայում։
Հայաստանում նախընտրեի ուղղակի գները շատ հարցեր են։
Ավելի շատ նախընտրում եմ արտասահմանում հանգստանալ։ Եթե ամրանն եմ որոշում հանգստանալ, միանշանակ Մակնյա եր։ Եգիպտոսում եմ հանգստացել, բայց զմրանը։ Գնային առումով այդքան էլ տարբերությունը շատ չի։ Եթե Հայաստանում որոշենք հանգստանանք, որտեղ մեր մոտ էլ բավականին գնային առումով թանկարժեք են։
Եթե չիզ իջելու գինը, ավելի լավ է դրսում, քան ներսում, էլի։ Ներսում կնախընտրես, եթե իմանաս, որ ասեմ ավելի քիչ կլինեն ծախսերը։
Ես ծաղկաձորն եմ նախընտրում։ Ֆինանսական առումով առաջ ավելի մաչելի էր գները։ Հիմա իհարկե չես համեմատի, շատ ավելի թանկացել է, բայց սովորույթներից չեմ դավաճանում, միշտ նույն տեղում եմ հանգստանում։ Բուրեկան վարձը օրվա կտրվածքով մոտ $50-ին համարժեք դրամ, բայց ընդհանուր հանգիստը մոտ մինչև $1000։
Ավարտվեց մեր ծրագիրը, եթե ունեք հարցեր, առաջարկներ եւ նկատողություններ մեր թողարկման վերաբերյալ, մեզ կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռահոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Իսկ եթե բացեք թողել մեր թողարկումը ծրագրում տեղ կտաս նորություններին, կարող եք ծանոթանալ այցելելով gazatutyun.am կայք, որտեղ կարող եք լսել, կարդալ եւ դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժները եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները։ Խոսափողի մոտ Նունե Մարտիրոսյանն էր, հնչյունային վահանակի մոտ Եկատերինա Պողոսյանը, մինչ նոր հանդիպում։